Mar vilayatynyň Mar şäherinde täzeýil bayramçylygy münasibetli döwlet telewiziýasyna öňünden reportajlary taýýarlamak üçin köpçülükleýin çäreleriň ýene biri geçirildi. Çäre talip ýaşlarynyň ýüzlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 dekabrda Sebitden maglumat berdi.
19-njy dekabrda Baht köşkünde geçirilen çäre öýlen saat üstte başlap, agşam saat 6-dan soň tamamlandy. Talipler miyvelerden ve çiirli suvlardan bezelen stollarda oturup, aydım sazlı çıkışlara soğukun bilen el çarpıp, çapak çalıp, hamanı, təzil belleyen yağlı saatlanmağa mecbur edildi.
Dip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Bilim resmilerinin ve kuramalaştırıcıların taliplere aytmağına göre devlet televiziyası üçün yazgı edilen bu çare bayramçılık günlerinde hamana efire berilen gününde geçirilen yağlı edilip görközülür. Güraymaya bu gedekki köpçülüklüğün çare o diyen uzak vaxt devam etmedi. Yöne talipların öğlen saat 2'de okullarının tamamlanmağının iyisi sürü. Öğlenlik naharını iyimezden destine çare alınıp gidilmegi olorun köpüsünde nəyilelik dörüttü. Molimlarımız çäre bir saat galanda bizi bu barada habarly etdiler ve sumkalaryňyzy klassda goýup gidin diýdiler. Barmadyklaryň okuwdan çykarylacakdygy aýdyldy. Bize öýlen nahar ýiýip çaý içmäge hem wagt bermediler. Biz irdenden bäri aç. Biziň öňümizde bezek üçin miweler ve şireli suwlary gijeňläp goýup, agşam saat tas ýede çenli aç kösediler diýip marly talip anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda bu talibiň Sewitiň haýsy hünär mektebinde okuýan Ando barada dolu maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar.
Bizden ýylgyrmagy we saatlanmagy iýdigderli talap etdiler. Bizde garnymyzyň açlygy sebäpli saatlanmagy, ýylgyrmagy ysgynymyz bolmady.
Dip talip sözüne koştu. Azatlyk bu çäre we oňa taliplaryň mejburi gatnaşdyrylmagy hem de olaryň ýüzeýiz bolan ýagdaýlary barada Sewitiň häkimetlerinden şol sanda bilim müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan'da maşala bayramçılığı hükmünde belirlenip geçilen täze ýylyň öňü sirasında ve dowamında yurt boyunça köpçülükleýin çäreleriň ençemesi geçirilýär. Bulara büdjet işgärleri, talipler ve okuwçylar şol sanda kiçi ýaşly çağalar mejburi gatnaşdyrylýar. Şeýlede çäreleriň aglawasy döwlet telewiziýasy üçin öňünden ýazgy edilýär. Türkmenistan'da döwlet telewiziýasy üçin reportajlary öňünden taýýarlap goýmak tejribesi yurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu çäreleriň köplenç görügi bolýandygyny, çäreçileriň ençeme sagatlap suwsuz we aç saklanýandygyny, käte çäreleriň aşa ıssy ýa-da sowuk howada geçirilýändigine, olarda çäreçileriň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň uly şowhun bilen bellenendigini iýdigiderli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.